Znalost je znamená i moc, a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy, a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Tak, dámy a pánové. Nuž, jdeme se na to vrhnout. Dozní nám tady tedy Ujetaj na krýlách větra a my se koukneme na předposlední otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, tedy analytický to pravidelný týdenní pořad z Fondu konceptuálních technologií, samozřejmě FKT Altaj, tak jak to vždy paní Irenka otitulkuje a vyjde to pak, když tak u ní na VK, možná i na YouTube, ale tam myslím už si to začali mazat. A možná je paní Irenka ještě na Odyssey. Odkaz na video z VKčka jsem vám tam dal z titulky, takže to můžete pak, když tak samozřejmě, donazbírávat, donacitovávat a dozdělávat se. Celý ten pořad, samozřejmě hlavně ta stěžení část se točí okolo toho, co je důležité, protože není to jenom o tom, že COVID už netáhne, tak se udělala Ukrajina a když netáhne už pomalu Ukrajina, tak se potáhne něco jiného, opičí neštovice, pavoučí prdy a psí zácpa, nebo opačně, to je úplně jedno. Ten problém je daleko větší a složitější a obšírnější, takže vám doporučím, abyste se na to také mrkli. Irenu najdete normálně, Irena Areni najdete i na VK, nevím, jestli ještě působí na YouTube, protože tam jí to taky mazali, YouTube možná též, takže takhle se to má. Ale je tam důležitá ta zrada a všechno, takže já vám tam na začátek pustím teď minuta pravdy Jaroslava Foldyny v poslanecké sněmovně zpřed pár dny.
Tu krizi. Tak, ona ji naprosto zvládá. Naše vláda zvládá perfektně Ukrajinu.
Teď.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, prosím vás, přestaňte se tady dohadovat, jestli vláda zvládá nebo nezvládá tu krizi. Ona ji naprosto zvládá. Naše vláda zvládá perfektně Ukrajinu. Jediné, co nezvládá, je Česká republika. Inflace, drahota, to všechno, co na lidi přichází, tak to vás vůbec nezajímá. Vy zvládáte Ukrajinu a nějakou migrační krizi. Super, je to perfektní. Akorát jste zapomněli, že jste byli zvoleni občanama České republiky, abyste se starali o ně. Zeptejte se jich, co budou dělat ty mámy samoživitelky a ty rodiny z těch chudých. Co budou dělat, až nakoupí, až pojedou na dovolenou, to ještě tak přečkají, nebo půjdou někam na ten příměstský tábor, jestli se na ně dostane řada. Přijdou nakoupit dětem věci v srpnu do školy, v září na ně spadnou první vánoční koule v Tesku a ty ceny, které na ně přijdou, a omdlej. A poženou vás klackem, protože už to mají plný zuby. Padají vám preference, vy nevidíte, kam vám to jde. My se tady dohadujeme furt o nějaký krizi. Zvládáte perfektně Ukrajinu. Děláte to výborně. Dostanete pochvalu, až poletíte do Spojených států. Ale prosím vás, začněte dělat pro občany České republiky. Ty vás volili. Děkuju.
No, samozřejmě, on to říkal už i šéf Madety a další, nedávno minulý týden se vám pouštěl vlastně šéfa slovenské odnože Siemensu, který to říkal také, ale ten šéf české Madety, ten to říkal jasně, že to neskončí dobře a že je poženou klackama. A zase to nebude dobře, protože to bude řízená revoluce a požere své děti. Takže takhle se to má, abyste o tom věděli. No už ale jdeme se kouknout už tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. A já jsem zapomněl najít podkres, takže ho teď dávám, abych nebyl jenom suchý já. Suchý Martin, tady to stišíme a dáme to tam. Ono nás to příjemně naladí a zharmonizuje. Takže takhle se to má, no. Kdo chcete samozřejmě v textové podobě to najít, tak to stáhnete na ulož.to, samozřejmě bez toho háčku nad Z. Takže ulož to, normálně tam dáte otázka a odpověď, Pěkin, a vyběhnou vám tam všechny pořady. Pozor, máte to v SRTčku, to jsou titulky do videa, pak tam máte, myslím, v PDFku a pak klasický text, který přečte Word a další. Takže takhle se to má, jo? Tam moc se čerpám taky já, protože už nečtu, víte, že nečtu zkrátka ty titulky, protože se to nedá, někde to ujede a pak se tam vracíte ve videu a je to všechno na prd. Připomenu tedy, že sérii knih o světě křivých zrcadel Viktoroviče Pěkina a kolektivu, samozřejmě jedničku, dvojku a trojku v tištěné podobě už můžete dávno objednávat na zakázanévzdělání.cz od u inženýra Jana Buska, který to překládá a vydává, takže staromilci jako já krásně knížku tištěnou a kdykoliv si v ní podtrhnete, co potřebujete, založíte stránku, vohnete roh, jak to dělám já u důležitých věcí a můžete se k tomu vracet a studovat, neustále to opakovat. No už jdeme na to, tedy Fond konceptuálních technologií uvádí pořad otázka a odpověď. Moderátor samozřejmě říká, zdravím naše vážené diváky, dobrý den, Valerie Viktoroviči, ten tedy odpovídá, dobrý den. A moderátor navazuje, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu, dnes je 30. května. A dříve, než přejdeme tedy k hlavní otázce, tak jak se ukázalo, máme ještě jednu otázku a přesněji vás, Valerie Viktoroviči, prosí ještě o jedno vysvětlení, neboť jsme dostali několik zpráv, že lidé zcela nepochopili, v čem se vlastně liší druhé vydání té třídílné práce vnitřního prediktoru SSSR, a není to Sovětského svazu, to znovu upozorňuji, tedy ty podtituly Válka, stát a bolševismus od prvního vydání, v čem se liší to druhé. Lidé se ptají, zda by si tedy měli koupit nebo znovu přečíst a tak dále. No, jestli si to máte kupovat, to první, na co jsem vás teď nalákal, že ano, když to je o Jana Buska, a nebo jestli se máte jako zaměřit na to druhé. A pan Pěkin na to říká, no, je těžké říci, zda jim stojí za to znovu si tu sérii koupit, anebo přečíst. Každý by se měl rozhodnout hezky sám. A rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že v každém díle přibyl tedy nový text přibližně v rozsahu 20 stran na každý díl. Je to text s novými informacemi, takže jsou přesněji popsané řídící procesy díky těmto doplněným informacím nebo díky rozšíření teorie. A jedná se přibližně tedy o 20 stran nového textu v každém dílu. Je to zkrátka nový text, říká pan Pěkin. A moderátor říká, takže to je ten rozdíl, a jak se tedy rozhodnout? A to si prý musí rozhodnout každý sám, říká pan Pěkin, protože, jak říkám, ty publikované knihy ze série O světě křivých zrcadel, první vydání té třídílné práce i to druhé se liší jen objemem informací. Jejich smysl je ale totožný. Ano? Víte, bývá to tak, že vyjde rozsáhlá kniha a následně vydají její light verzi, takovou zkrácenou podobu. No, ale u nás to dopadlo opačně. Napřed jsme, protože bylo zapotřebí urychleně poskytnout teorii, tak jsme vydali velmi zkrácenou verzi, což je série O světě křivých zrcadel. Potom jsme z toho udělali třídílnou práci tak, aby to mělo, jak by to vlastně vůbec mělo správně vypadat. No a v době, kdy jsme připravovali už to druhé vydání, jsme začali dostávat první reakce od lidí, kteří si již tu třídílnou práci stačili přečíst, tedy o světě křivých zrcadel, a tak jsme díky tomu přidali do každého dílu doplňkově asi tedy 20 stran. Takže člověku, aby si ty věci ujasnil a porozuměl jim, stačí vlastně knihy ze série O světě křivých zrcadel, které vyšly v sérii, tedy samozřejmě O světě křivých zrcadel. Někomu tedy stačí první vydání a někoho bude zajímat vydání první, druhé i třetí, ve smyslu, že bude chtít mít i to třetí vydání, protože bude chtít vědět, v čem je vlastně rozdíl. Ale to už si každý opravdu musí rozhodnout sám. My jsme ty doplňky nijak zvlášť neoznačovali, protože jsme tu knihu dopracovali do její logické konečné podoby a přidávat k ní další doplňky už nemáme vlastně v plánu. Všechny tedy doplňkové informace k těm otázkám budou v jiných knihách. A sevnic přidávat už nemáme tedy v plánu. Fakticky však člověku stačí knihy ze série tedy O světě křivých zrcadel, ale může mít i první, i druhé vydání té třídílné práce. To už si opravdu musí rozhodnout každý sám. Zda tedy potřebuje další knihu, nebo ne? Zda by si to všechno měl znovu přečíst, a nebo ne? Je to na každém. Ale já znovu opakuji, že informací je ve všech vydáních dostatek. Jestliže někdo má knihu, nebo knihy ze série O světě křivých zrcadel, může se od toho odrazit a dál pracovat již sám a získávat všechny další potřebné informace. Je to jeho volba. Někdo potřebuje větší oporu, tak potom je lepší ta třídílná práce druhá, protože do ní byly doplněny celé ty kapitoly. Tedy to, co nebylo předtím popsáno pomocí určitých dějinných tedy období, kde probíhaly velice důležité procesy řízení. Takže asi takto. Každý člověk si musí rozhodnout sám, zda potřebuje znát těch doplňkových 60 stran nebo ne. V podstatě jsem řekl všechno. Je to text, znovu opakuji. Je to 60 stran navíc nového textu, takže... A moderátor říká, já to tedy trochu doplním. Jestliže to popíšeme v číslech, ten rozdíl prvního vydání od druhého, přesně druhého od prvního, tak například první díl byl navýšen o 20 stran. Je delší o 20 stran. A moderátor ještě k tomu říká, ale není to tak, že by byly k prvnímu dílu z prvního vydání někde přilepeno nějakých 20 stran. Ve skutečnosti byly některé informace ze všech dílů odstraněny a byly tam přidány jiné a navíc k těmto informacím a pan pěkně mu do toho skočí a říká, ne, nepoplete to. První i druhé vydání jsou stejné, rozdíl je tam jen v obsahu těch stran. A moderátor říká, ale některé další informace se tam liší, to mám na mysli. A pan pěkně odpovídá, no, jsou tam nuance, které jsme, jak jsme to vlastně vypeljovávali, takže vlastně. První díl má navíc 20 stran, přesně druhý díl má navíc 12 stran a třetí díl má navíc 32 stran. A moderátor říká ano, takže celkové navýšení objemu vlastně té práce je navíc 64 stran a u všech třech dílů v porovnání s prvním vydáním. A mimochodem také mluvil jste o obrázcích, pane Pěkine. Někteří to pochopili tak, že je to navýšeno jen o ty obrázky, ale těch obrázků musíme poznamenat je jen 6 stran. Dvě strany v druhém dílu jsou obrázkové, jsou tam mapy a další ilustrace a 4 strany jsou pak přidány jakoby obrázků ve třetím dílu. Zbylých 58 stran je vlastně čistý nový text. Také bych rád připomněl, že na webu www.vp.sssr.ru je volně k dispozici elektronická verze toho druhého vydání, které plně odpovídá verzi v knižní podobě. Jsou to dvě absolutně identické práce. A také připomínám, že nyní můžete na ozon.ru koupit v knižní podobě tu třídílnou práci ve vnitřního prediktoru SSSR a také, jak v minulém pořadu upozorňoval Valérij Viktorovič, tak naši partneři vydali čtvrtý díl ze série o světě křivých zrcadel Bolševismus, který také již můžete zakoupit na ozon.ru. Tak, co? Docela dobrý, ne? To je samozřejmě jenom k těm knihám, abyste o tom věděli. Ale, dámy a pánové, pokud máte čas a chuť, tak samozřejmě už jste dávno měli mít o světě křivý zrcadel 1, 2, 3 minimálně doma v knihovně a nastudováno už. Tak. A moderátor pokračuje. Tak to bylo krátké tedy seznámení nebo oznámení a nyní přicházíme k hlavní otázce, kdy vás jako obvykle v posledních pořadech prosí okomentovat k dnešnímu dní speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. A pan Pěkin říká, no což, tak začínáme. A protože já v poslední době stále zapomínám, tak bez pesimismu a tím spíše bez paniky. Ty informace jsou jako návod k jednání, abychom nepřipustili katastrofální vývoj situace. Je třeba si uvědomit, že ta situace je závažná, ale není katastrofální. A zatím stále zůstává zachována možnost vyhnout se katastrofálnímu vývoji této situace. Ale abychom se tomu vyhnuli, co? Musíme přesně vědět, v jakém stavu se nyní nachází všechny, tedy to bylo. Jarda Hladě mi volá. A ještě mi vysíláme. Všechno caj? Tak moment. Dobrý. Odepíšeme Jardovi. Tak, kde jsme to skončili? Na ministerstvu, že jo? Ale abychom se tomu vyhnuli, tedy musíme přesně vědět, v jakém stavu se nyní nachází všechny procesy řízení ve světě a jak, třeba jen myšlenkově, na úrovni egregorů, určité procesy podporovat a jiné zase ne. A to tím spíše, že tuto práci děláme proto, aby každý člověk na svém místě tím, že brání zájmy své i své rodiny, zároveň aby vlastně bránil zájmy státu i celého světa. Proč je to právě takto postaveno? Protože když znáte celkový objem práce, co je s vaší snahou, tak víte, co musíte teď a tady udělat. A když to uděláte pro sebe a svou rodinu, tak se změní zároveň i celkové směřování. Není to jako s Černomyrdinem, který říkal, hele, řekněte mi, já vám jakýkoliv plán prací rozepíšu na 3000 let dopředu, ale vy mi teď řekněte, co budeme dělat teď. Tak, teď už já zavolám, vypnul jsem Facebook. Nazdar. Jedu a vysílám a vy nasloucháte a už se nenecháme rušit. Jo, takže já vám rozepíšu jakýkoliv plán na 3000 let a vy mi ale teď řekněte, co budeme dělat teď. Když tedy nevíte, v jakém stavu musí být váš objekt řízení, v roce 3000, tak nevíte, co vlastně dělat nyní. A v tomto ohledu, jestliže víme, co je třeba udělat, do jakého stavu má dospět společnost, tak v míře toho, jak si člověk osvojuje znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, ví, co může udělat v konkrétní situaci pro sebe a svou rodinu tak, aby to bylo dlouhodobé, což znamená, že se to musí shodovat s dlouhodobým vektorem v rozvoje celého státu a tím pádem i celého světa. Proto znovu opakuji, že ať už jsou ty informace jakkoliv tísnivé, tak je nesmíte ale přijímat pesimisticky. Je potřeba znát, abyste věděli, co je třeba udělat. Když člověk onemocní, tak přece nepropadá panice, ale začne se léčit. A stejné je to i se státem, i celým světem. Stav ve světě je tedy alarmující a kritický. Vzpomenu, kdy ve svém projevu nedávno v Davosu George Soros prohlásil, že ten vpád možná se stal začátkem třetí světové války, myslí tedy začátek speciální vojenské operace, kterou naše civilizace ale nemusí přežít. Ano, třetí světovou válku civilizace na planetě Zemi tedy opravdu nemusí přežít. Ale pokud je ta kritická situace taková, tak kde se bere? Nevidíme nebo vidíme, jak Západ neustále zvyšuje sázky? Zvyšuje je a zvyšuje. Západ však přece není hlupák, aby neustále ty sázky zvyšoval jen tak. Jenže my slyšíme opak. Jestliže to nemusíme přežít, je přece nutné to se někde zastavit. A přitom Liz Trussová, ministryně zahraničních věcí Velké Británie prohlásila, že Západ nemůže sundat svoji nohu z plynového pedálu a přestat poskytovat vojenskou pomoc Ukrajině. A že pro Západ je vítězství Ruska v tomto konfliktu nepřijatelné, protože by to změnilo celý svět. Takže vám buď hrozí třetí světová válka, kterou svět nemusí přežít, nebo bude muset Západ přece jen sundat nohu z plynového pedálu. Musí to být jedno ze dvou. Buď to nebo ono. Buď zvolíte život, anebo zvolíte smrt. A oni tvrdí, že třetí světovou válku nemusí přežít a přitom tu nohu z plynového pedálu nesundávají. Tak v čem je vlastně problém? No, ten problém je totiž v našich ruských, rosijonských v úvozovkách elitách, jo? Pro Západ je vždy důležitá hranice nepřijatelné škody, vždy. A tato nepřijatelná škoda, hranice té nepřijatelné škody, není příliš vysoká. Jestliže tedy Západ přistupuje na určité oběti a riskuje světovou válku, tak je ale přesvědčen, prostě je přesvědčen, že k jaderné válce nedojde. Válka, ve které by všichni zahynuli, jim nevyhovuje. Oni bojují, aby nebylo Rusko, aby ho vymazali z politické mapy světa. O tom mluvili představitelé Západu neustále. A když mluví o tom, že jaderné zbraně jsou zárukou, že nedojde ke třetí světové válce, protože nikdo vlastně jakože nebude mít odvahu je použít, tak to ale není pravda. Západ se nikdy nezastaví před použitím jaderných zbraní, bude-li přesvědčen, že nebude následovat odvetný útok. A připomeňme si zase důležité. Připomeňme si, jediné použití jaderných zbraní v dějinách lidstva bylo jaderné bombardování měst Hirošima a Nagasaki v Japonsku. Spojenými státy americkými věděli, že jim to nemá kdo oplatit. Tak ty zbraně použili, aby postrašili Sovětský svaz, aby přesvědčili svou sílu a předvedli. Takže kdykoliv použijí proti Rusku jaderné zbraně, nebude-li následovat odveta, nebude-li následovat tedy odvetný útok. A ty sázky zvyšují proto, že dostávají pomoc odsud od Ruska. Veškerá ta naše elita totiž říká jedno. Změnila se situace, už to jinak nebude. Tak ano. Tento týden byl u Solovyova poslán Zatulin, což je tedy velice složitá figura. A vztah k němu je, řekněme, osobitý. No a ten tam, u Solovyova, přece vykládal hrozné věci, jak tedy v úvozovkách elita zaprodává zájmy státu ruského, Ruské federace, na úrovni řízení státu. A uváděl tam příklady. Všude nás jako Rusko zrazují. Když Západ počítal s tím, že se Rusko zhroutí, tak proto měl všechny důvody. Měl k tomu všechny důvody. Jen si to vezměte. Ještě ani nezačala speciální vojenská operace na Ukrajině. Anna Vyulinová, jejíž centrální banka zaútočila na naši ekonomiku a zvedla základní úrokovou sazbu na 20%. co nemůže přežít přeci žádná ekonomika, pokud není připravená na to, že v takovém případě nebo řízení, takovému řízení, může ze strany nepřátel dojít. Takže oni jsou přesvědčeni, že se naše ekonomika musí zhroutit, že se jednoduše zhroutí. A reálně, jakmile začala speciální vojenská operace, tak ruská centrální banka i ruské ministerstvo financí udělali všechno pro to, aby se ruská ekonomika zhroutila. My jsme se přece na to připravovali. Putin se připravoval a vytvářel různě sjednocené korporace. Je tam velmi zajímavý systém organizace financování a my jsme to ustáli. Ustáli jsme to. A co zase rozpoutali? Teď se různí daňoví úředníci a policajti vrhli na všechno, co je součástí naší ekonomiky a obzvláště na to, co pracuje pro zájmy vojensko-průmyslového komplexu na obranu státu. Začali svévolně dělat problémy biznisu a likvidovat ho. Už útočí výslovně na podniky vojensko-průmyslového komplexu. Myslíte si, že je to nějaká náhoda? Nebo dostali příkaz? A odkud ten příkaz mohli dostat? Když věznice jsou přeplněné podnikateli v Rusku. Ne kvůli nějakým jejich zločinům, ale protože se policajti ve svých kořistnických zájmech a ve své nenávisti k Rusku rozhodli ukrást jim biznis. A jakže to udělali? Nebo jak to dělali za celou tu dobu? Vždyť Vladimír Putin řekl, že nesmíte strkat lidi do vězení za ekonomické zločiny. Ale oni je neodsuzují do vězení. Oni je drží ve vyšetřovací vazbě. A to bez soudů po celé roky. Po celé roky. A kdo to dělá? Soud. Všechno je to věc soudů. Soudnictví. V uvozovkách min spravedlnosti, že jo? A nyní byla zahájena speciální vojenská operace a my potřebujeme mít zajištěný týl, fungující podniky, potřebujeme munici, vybavení a tak dále a tak dále. No tak se hezky policisté vrhli na likvidaci veškeré ekonomiky spojené s vojensko-průmyslovým komplexem v Ruské federaci. Na všechny ty firmy, které už nemohly být začleněny do těch sjednocovacích korporací, no jen se podívejte, co dělají celníci a tak dále. Což pak s tím nejde nic dělat. Všechno se dá dělat. Na úrovni příkazu je to možné udělat. Tohle všechno je přece také a také se dělá na úrovni příkazu. To jest na koho oni pracují? Vždyť pracují na našeho nepřítele. A tak měl Západ všechny důvody předpokládat, stejně jako Spojené státy americké, že to Rusko neustojí, že jakmile začne speciální vojenská operace, tak se Rusko pod tlakem vnitřního rozvratu zhroutí. Jednoduše, že se zhroutí ekonomika, že to nevydrží. A je třeba si uvědomovat, že demilitarizace Ukrajiny skončila v tom smyslu, že všechny zbraně, které si Ukrajina připravila k útoku proti Rusku, aby rozpoutala válku východu pro Západ, jenomže on se Zelenský přeřekl. On totiž řekl, cituji, řekli nám, že budeme muset chvíli válčit s Ruskem, aby se zhroutilo, že nám vše potřebné dodají. To řekl Volodymyr Zelenský. A oni se na tu válku připravovali. Cíleně se na ní připravovali. Celý Západ. Jenže to chtěli spustit na základě principu popsaném v Vlaginově knize s názvem Trakický asteroid nebo také Atavia Proxima. On to je vlastně stejný román vydaný v různých letech pod jinými názvy. Jo? Ano, jeden byl tedy vydán v roce 1956 a druhý v roce 1972. Ano, takže to chtěli spustit tímto způsobem. A v tom jsme je převezli. Ale ekonomika se nám měla zhroutit. Měla se zcela zhroutit a my jsme stále na nohách. Za dobu speciální vojenské operace Ukrajině ty připravované zbraně došly. Takže jí začaly být dodávány ze států zbraně bývalého socialistického tábora a ze zemí, kam Sovětský svaz. Rusko dodávalo své zbraně. A my sestřelujeme letadla, sestřelujeme a sestřelujeme a sestřelujeme a stále se objevují další a další a další. A sestřelené letadlo ale zpravidla znamená i ztrátu pilota, nebo ne? A my víme, že běží dodávky zbraní, že jsou dodávány ze zahraničí na Ukrajinu. A já se tedy ptám, co ti piloti, ty jim také dodávají ze zahraničí, no? Odpověď, no to je ale v podstatě jasná. Třeba z ty Bayraktary, turecké ty drony, že ano, řídí přímo důstojníci turecké armády ze svých operačních stanovišť. To je zcela jisté, je to prokázaný fakt. Štáby, obzvláště ty vyšší, jsou přeplněny důstojníky NATO, a to až po strop. Takže fakticky bojujeme s blokem NATO. To je na bojištích běhají hlupáci se samopaly a bojují za zájmy Západu. Už dochází zbraně, které bylo možné najít, ty sovětské a ruské. Už byly dodány i americké a z celého Západu. My, Rusko, nyní nebojujeme s Ukrajinou. Pokud si snad někdo dělal iluze, že jsme bojovali s Ukrajinou. A dokonce někteří anální litici vykládali, jak se do toho Západ nezapojí. Nu, tak prý nezapojí. Od samého začátku jsme bojovali proti celému Západu. Jen jim nevyšla ta válka v podobě podle knihy, tedy a ta Atavia Proxima, nebo tedy pod tím druhým názvem Tragický asteroid. A ve výsledku odevšad začaly lézt cizí uši. Důsledkem toho je, že už nyní bojujeme s armádou Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, která tedy ještě nebojuje pod vlastní vlajkou, a tak posílá různé ty dovolenkáře a záložáky a poradce a výcvikové instruktory, že ano. Je jich tam víc než dost. A Francouzi, ti zajatí důstojníci rozvědky na Azovu, se svým praporem se ani netajili. Fakticky bojujeme přímo proti armádě NATO. Veškerou sebranku z celého světa posílají tam, aby zajistili Ukrajinu i svalovou hmotou. Ale to nejdůležitější je vědět, kde je problém. Rusko nyní tedy. Jeho ekonomika čelí celé souhrnné západní ekonomice. Náš vojensko-průmyslový komplex čelí souhrnnému vojensko-průmyslovému komplexu celého Západu. Ano? Přesně jak to bylo v době takzvané krymské války. Pomeneme, že krymská se nazývala jen podle jedné fronty z té války, ano, v 19. století, stejně jako to bylo za velké vlastenecké války. A jen si vzpomeňte, že Hitlerovi dali k dispozici celou Evropu. A projekt Lead-Lease pro USA od USA pro Hitlera. No, jestliže si to vezmeme podle nějakých objektů, tak méně. Ale pokud se na to podíváme obsahově, tak ty dodávky speciálních kovů, paliva, mnoha různých chemikálií, fakticky Hitlera zajišťovali, aby Němci mohli dále bojovat. Teď je to stejné. Tenkrát zásobovali Německo a nyní Ukrajinu. Stop, já zde udělám poznámku. Kdo obchodoval s Hitlerem? Je český název a... Nebo ne. Obchodování s Hitlerem nebo kšeftování s Hitlerem je český název. Banking. Moment, teď se mi tady rozesral. Dobrý. Rozhrášil, abych nebyl zprostý. Banking with Hitler. Je to dokument BBC, dámy a pánové. Myslím z 98. a všude ho zakázali. Ale já se vsadím, že když budete šťourat a pátrat, tak to najdete. Samozřejmě jako použití těch dvou atomových zbraní na Hirošimu a Nagasaki, jestli se chcete 10 hodin dobře bavit a získávat informace dějinné a posuzovat s tím, co se děje dnes, tak vám doporučím Olivera Stouna a jeho 10-dílný cyklus esejí Nové americké století očima Olivera Stouna, a pak to má ještě druhý název. Nevím, proč to i Česká televize měla pod dvěma názvy, nebo jestli to pak převzal někdo jiný a změnil tomu název. Nové americké století očima Olivera Stouna, a ten druhý název si teď z hlavy nespomenu. Čtvrtý nebo pátý díl popisuje samozřejmě použití bomb jaderných na Japonsko, Hirošimu a Nagasaki, a už v prvním se mluví díle o tom, jak vlastně se cvičila válka před druhou světovou válkou, jak se zkoušely nové zbraně ve španělské občanské válce, samozřejmě tam byly na obou stranách dobrovolníci z celého světa, Spojené státy nepočítají, teda nevýjímaje, ne, nepočítají, počítají, páč tam byly. A přímo tam mluví o tom, které firmy, které banky a tak dále spolupracovaly i už v průběhu, ještě v 41. 42. roce vesele dodávali pneumatiky, maziva, pohonné hmoty a další věci. A je to ohromný svinstvo. A to se tady ale neřekne, abyste to nevěděli. Takže prý je to kontroverzní série 10-dílná esejí Olivera Stouna, tak vám to doporučuji. Byste se koukli na Pax Americana, na americké století, jo? Nebo to, ono je to, myslím, ten název jenom americké století, očima Olivera Stouna, to nové tam není, to se omlouvám. Tak. Takže důležité věci, na které jsem vám upozornil, na které jsem vás upozornil, samozřejmě na zakázanévzdělání.cz máte u Jana Buzka i Nikolaje Viktoroviče Starikova a jeho knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, tam je toho ještě víc. Ještě víc. Vy jste věděli, jak to funguje na tom západě a na východě. Jo? Tak. Takže západ měl všechny důvody počítat s tím, že ruská vnitřní kolona, ti spáči, zlikvidují ruskou ekonomiku, zlikvidují ruský stát a přivedou ho ke státnímu převratu. Ale ti spáči to nedokázali realizovat. Nyní to dělají ti, kteří čekají, až se sem do Ruska opět vrátí nadvláda, řekněme, amerického páníčka. Jen si to vezměte. Vladimír Putin přikázal zavést ruské hodnocení našich vědeckých publikací a oni to nejen sabotovali, navíc dali Vladimíru Putinovi ultimátum, že žádné ruské hodnocení, ratingy už z podstaty věci není možné udělat a budou se přejímat jen ty západní. A kdo s tím vystoupil? Ti, kterým náš stát doplácí za ty ratingy, které získali tím, že pošpinili Rusko, když do svých prací začlenili všechny potřebné politické postuláty, aby mohli publikovat v nějakém tom skopusu. Teď se proměnili v čekající všichni ti spáči a aktivně vše rozvracejí. Už před pár pořady se tomu pan taky o těch ratingzích a dál se tomu věnoval hlouběji, takže poslechněte si archiv buď u nás, pokud jsem to stihl načíst, anebo se koukněte na videa u Jedenky. Tak. A lidé najdou pookřáli, že se konečně zbavíme toho boloňského systému a podívejte se, jaký odpor se proti tomu zvednul na celém tom nižším řetězci, který byl za celou tu dobu vybudován. Za ta 90. a 2000. léta. Hlavně za ta 90. a nyní už vlastně 20. Jen se podívejte, jaký zuřivý odpor se proti tomu rozpoutal, proti tomu, aby Rusko mělo svůj vlastní vzdělávací systém, abychom měli systém vzdělávání a ne ohlupování. A tento týden bylo prohlášeno, že se zbavíme boloňského systému a podívejte se, jaká následovala silná odpověď všech těch čekajících v úvozovkách. Oni čekají na převrat, čekají, že nyní to proběhne. Tento měsíc na bilionová, tedy úrokovou sazbu, nesnížila dvakrát. Jen jednou na konci měsíce a jen o 3%. Proč? Protože stále doufají ve státní převrat v Ruské federaci, že nás jejich síla zdeptá, že nebudou muset tu úrokovou sazbu už snižovat vůbec, Přitom tu základní úrokovou sazbu musí snížit přinejmenším na 3%. A to najednou na 3%, a ne o 3 z 20. Putin nejednou ve své odpovědi na otázku, proč máme takovou vysokou úrokovou sazbu, když na západě je jenom 1 nebo maximálně 2%, odpověděl přímo. Jen tomu ne každý chtěl rozumět. A teď se nad tím zamyslete, jak Putin neustále opakoval, že my máme jinou, druhou ekonomiku. Putin to říkal zcela otevřeně. Tam v metropoli si mohou dovolit žít podle ekonomických zákonů a mít základní úrokovou sazbu nulovou nebo 1%, zatímco my jsme kolonie, která má svými zdroji zajišťovat metropoli. A proto musíme mít úrokovou sazbu co nejvyšší, protože svými zdroji zajišťujeme blahobyt metropole. Nyní tedy, když tedy západ. No, hele, a mimochodem, tohle dělají globalisté, když nás západ sám odstřihuje, tak naši čekající a probuzení spáči tam přesto stále chtějí dodávat naše zdroje, podřizovat se jim. A západ říká, ne, my vaše zdroje už přijímat nebudeme, tady vás odstřihneme a tam vás odstřihneme. Tak to je práce globalistů. A najednou se ukazuje, ne, tomu se, je to práce globalistů, já to tady zvýrazním. A dáme si chvilku pauzičku, kolik máme, 630-40 minutek. Pustím vám tam jednu písničku, takovou tematickou. A takže traktora dovolená v prd.
Vídeň, Zadar, Varna i Tunis, Soluň, Neapol, Skyros, Taxos, Rodos, Lipua, Malta, Sevastopol. Kréta mě nesere, neskočím Fischere na lacinej trik. Tvůj first moment, last minute, ani all inclusive. Petersburg, Kazan, Tuat, Kiev, Baku, Jekaterinburg. Není to náhodou někam za přírodou a Minikofem. Dobrej ty odjedy na místo pavědy nad tím Adolfem. Dovolenou poslední užívám si já. Nekonečnou ztracenou paninou jedu. Se nese síla Cézia. Mechuaka pradí rádium nevadí, vítám o 106. Ještě cítím silnej ročník 86. Dovolenou poslední užívám si já. Yeah.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Tak, jste to slyšeli, dovolená v Pripjati. Nuž, práce globalistů, je tohle to všechno. Stejně jak říkal Jarda Foldina, když to vidíte, úplně tady tu travku cítím. Piráti pilují novelu legalizace marihuany na trhu, to je zajímá a další věci. Takže takovýhle věci se tady dějí v České republice, piráty to zajímá tráva a nic jiného. To byste věděli, co má u nich přednost, vy ulici palici, že nebudete. Oni už asi tušejí, že lidi budou v takových strágorách, že nebudou věřit, že živí skoro opravdu podle Bible budou závidět mrtvým. A tak si u toho aspoň zavulím, aby jsme měli dobrou náladu, ne co? Piráti, ty. Tak jo, chtěli jste to, máte to mít, máte piráty, máte pětikoalu, že jo, TOP 09, ODS a další srágory. KDU, ČSL, nevím, kdo tam všechno za kašpary ještě je, protože by sami neprošli do parlamentu. Takže koali, protiústavně. A my víme, že tady nic neplatí, jelikož ústava České a Slovenské federativní republiky měla jasně dáno, že pokud bude chtít nějaký stát z toho vystoupit, z tohoto svazku, tak musí být provedeno celostátní referendum. 2 100 000 podpisů bylo sesbíráno v petici pod referendum a oni si s tím vytřeli zádel. A noví poslanci, nebo poslanci pak nově vzniklé České republiky, kteří nekandidovali, protože už byli předtím navoleni, jenom se oddělili z toho Národního shromáždění, tak nám schválili tedy další protiústavní věc, další novou ústavu od roku 1993, od 1.1. Takže takhle se to má. A Česká a Slovenská federace tím stále trvá to, abyste věděli, a budu to tady neustále připomínat, protože to nejzávažnější věc, která nás má trápit a ze kterou máme jít a nebát se jí vyslovit. Pojďme se tedy kouknout, ale co dělají globalisté, jak říká pan Pjakin. Najednou se ukazuje, že přestože jsme ještě ani pořádně nestačili odříznout se od ruských zdrojů na západě, jo? Tak se nám ukazuje něco. Mají obrovské na západě a obrovské potíže, jednoduše neskutečné problémy. A západ je nemůže nemít. Vždyť tento týden francouzský senát zveřejnil velice zajímavé informace, na základě nichž se ukazuje, že Francie je stát závislý na dovozu. A plně závislý na dovozu. A není to jen tím, že spotřebované rýže jí 90 či 99% dováží Francie. Ne, to není tím, jen tím. Takové věci jako soja ze 74% dovozu Francie nebo rýže se ve Francii vlastně neprodukují. Ale Francie je stát, který je na břehu, řekněme, Atlantického oceánu, který má na zásah Středozemní moře, a přitom si to vezměte, dováží 94% ryb na svůj trh. A to je blahobytná společnost. No proč bychom pracovali, ať na nás pěkně maká celý ten koloniální svět a my se tu budeme jen bavit, my si budeme užívat. No, dobrá. Třeba to s těmi rybami není tak jednoduché. Pšenice dováží Francie víc než 60% na svůj trh. No dobrá, ale jak může Francie dovážet ovoce a zeleninu? No, také jí dováží a z více než 50% jde o čistý dovoz. Takže to je ukazatel toho, že Evropa není ekonomicky způsobilá a jen malý výkyv, který pocítili díky nám, a to díky tedy globalistům, kteří se postarali o to odstřihávání. Vždyť u nás Miller v Ruské federaci je ochoten ještě i teď jim tam bezplatně dodávat plyn. Plňte si své zásobníky a bojujte proti Rusku, dělejte si, co chcete, jen bojujte proti Rusku a my vám na to dáme zdrojů, kolik jen chcete. Ti čekající, vše, oč si řeknete, to vám jenom zařídíme. To je tedy celý pan Miller, to je, myslím, generální ředitel Gazpromu. Nezapomínejme na to, že pan Miller neměl dost peněz na to, aby mohl bezplatně hořet věčný oheň před památníky našich předků, kteří vybojovali právo Rusů žít na této zemi ve velké vlastenecké válce. Ne, to právě on odřízl ty věčné ohně, co stály kopějky. Ale nikdy mu nebylo líto peněz pro fotbalové fanoušky Rowdies, ze kterých se mimochodem sformovaly kárné bataliony na Ukrajině. U nás v Rusku připravovali to samé s Mamájevem a Kokorinem. Tak na tohle měl peněz ale v Miller vždycky dost. Ale na věčný oheň pro naše hrdiné předky, kteří zachránili náš stát, náš národ, mu peněz bylo líto. A postaral se o jejich likvidaci. Toto musíte mít za mravnost. Sám Miller i ti, kteří ten úkol plnili a ty ohně odstřihávali od plynu. A přitom Západ zase bez našich zdrojů nevyžije. No, dámy a pánové. Na 144 tisíc životů položili sovětští vojáci nebo vojáci Rudé armády a dalších. Nejenom Rudé armády, ale i dalších. Při našem osvobozování Československa. A ono nás to stálo 365 tisíc životů. Okupace nacistickým Německem. Ale to se přejde, to je malichernost, ale bude se vyčítat asi 144 životů, kteří ztratili Čechoslováci od tedy srpna 1968. Díky tomu, že tady byli sovětští vojáci a další, když sem přišli tedy jednotky. Takhle je to. No. Ale jdeme dále. Tak. A ruská elita se prakticky celá připravená, je připravena zaprodat ruský stát a se vším všudy. Já neustále jsem říkal, že pokud se připravujeme ke konfliktu, musíme překonávat svůj týl. Ale když už to dopadlo tak, že jsme do toho konfliktu vstoupili, tak musíme nyní s ohledem na ten týl jen manévrovat. Ano, manévrovat. Ano, nabilionová úrokovou sazbu nesnižuje. Ano, je jasné, že chce, aby se ruská ekonomika zhroutila, aby to vyvolalo ekonomický rozvrat. Abychom měli stejné problémy, jako nyní mají v USA, třeba s dětskou výživou. Mimochodem, to je taky zajímavá věc. Kdybyste tomu rozuměli, nebo abyste tomu rozuměli, tak v 80. letech byl v Sovětském svazu velký deficit tabákových výrobků. Kuřáci zkrátka neměli co kouřit, jednoduše nebylo co. Zjišťovali proč a ukázalo se, že prakticky všechny od tabákové fabriky byly najednou odstaveny kvůli opravám a divné náhody jednoduše ve stejnou dobu. To, jak tímto krokem stát destabilizovali, jak ho politicky připravili k rozkladu, to se nedá ani vypovědět. Byl to velmi silný katalyzátor všech destrukčních procesů. Podpora pro provedení protistátního převratu, kdy se do čela mohli na vlně těch protestů dostat a prodrat všichni ti liberasti, to se ani nedá vypovědět. A bylo to organizované? No bylo. A s tou dětskou výživou v USA je to také všechno organizované. U nich ten problém totiž vznikl z tohoto důvodu, že jejich výrobní kapacity dětské výživy zastavily kvůli opravám. A ve výsledku, aby alespoň nějak vyřešili ten problém s dětskou výživou, vybrakovali Spojené státy hezky celou Evropu. Jenže tam není už moc co brát. Oni sami jsou se zdroji na hraně v Evropě. Vždy nám vysvětlovali, že nemáme mít zásoby na skladě. Vše má jít z výrobní linky hned na obchodní pult nebo jako výrobní materiál pro další závody a hned také šupsky-rupsky do výroby. Že nemáme mít vlastně žádné skladové zásoby. No. A ono se ukázalo. To jsou všechno ty just in time, že jo? A bez skladování. Pan Tichý vám o tom nedávno mluvil, že se to takhle zkrátka děje a že to není možné ustát. No a ono se ukázalo, že vybrakovali celou Evropu a teď ještě navíc i Austrálii a Američané. A co dál? Zatím jen slibují, že ty závody někdy opět spustí. A ten problém už má následky. Nemocnice jsou přeplněné, kultura výchovy dětí v USA je jiná a jejich návyk na umělou stravu, a to dokonce kojenců, je přímo kolosální. Samozřejmě jsou-li proto příčiny, že matka například nemá mléko, nebo je nutné dítě živit výlučně umělou stravou. Ty situace mohou být různé. Proto samozřejmě dětská výživa bez sporu musí existovat, ale když se masově prosazuje, že dítě je nutné okamžitě převést na umělou dětskou výživu, lidé v USA ve své většině neumí vařit, takže jejich pokusy připravit dětskou výživu vedly k tomu, že dětem rozhodili trávení, takže nakonec museli ty děti odvést do nemocnic. No, a je to prostě katastrofa. Uvědomujete si, jak jsou nyní Spojené státy americké destabilizovány? A jaký mají zdroj stability, když se hroutí? Na Ukrajině se teď řeší otázka, kdo to ustojí. U nás všichni v Rusku, takový jako je Nabil Julianová, Siljanov a další, co se vrhli zachraňovat dolar, bojují o to, aby se zhroutila ruská ekonomika a aby to opět ustály Spojené státy americké. A ty čekající, co všude obsadili ruské řídící orgány, tak ty připravovali ale už v době brežněvovské stagnace Andropov přes Vídeňský institut, kterým prošel Aven, Čubajs, Glazjev a Uljukájev. Prošlo jich jim spousta, dokonce se tam hezky nechali vyfotografovat. Tak ty přivedli přestátní převrat k moci, za 90. leta sformovali své řídící principy a svou kádrovou základnu, do které musíte vstoupit, a pokud jste pederast a nenávidíte Rusko, máte volnou cestu přímo do nejvyšších řídících kruhů Ruské federace. Hlavní je mít nenávist k Rusku a nějakou tu pohlavní zvrácenost sexuální a tak dále. To jsou dva principy, které otevírají cestu nahoru všem. Tohle všechno se dělo v Ruské federaci. Víte, za celou tu dobu tento princip fakticky nebyl narušen. Kádrová základna je celá jejich, neotřesitelně. Ve státním řízení je ruských vlastenců mimořádně málo, opravdu mimořádně málo. Absolutní většina reálně nenávidí Rusko, a to jen proto, že páníček je nespokojený, že se Rusko dosud ještě nezroutilo. Pro ty lidi slunce totiž vychází ve Washingtonu DC, Oni dělají všechno proto, aby ruský stát zlikvidovali. A snaží se. Kdo to nevidí, ať se podívá na Nábi Julinovou. A na všechny její kroky, tedy jí řízenou ruskou centrální banku. Je nutné si uvědomit, že nenávidí Rusko, že nenávidí Rusko a Rusy a ta nenávist v nich kypí. Mají syndrom totiž ztráty páníčka a bojí se o něj přijít. Zvykli si žít tak, že na jejich profesionálních schopnostech vůbec vlastně nezáleží. Jejich místo ve společenské sociální hierarchii je zajištěno dvěma principy. Nenávistí k Rusku a Rusům a pohlavní zvráceností. No a teď se podívejte na ty Adamy Pekary, Jourové, Černochové, Fialu, který by vlez Američanům a hlavně těm sudeťákům do zádele, že ano, Berg poslat a další, s kterými se fotil pan Evropanisté, se fotili už v 90. letech. Když ty fotky existují, ty články jsou k nalezení. Tak takové tu máme, ale zase jenom protože si to zasloužíme. A protože nechceme vědět, že Československá, Česká a Slovenská federativní republika stále trvají. Protože kdybychom je to obnovili na základě neústavnosti všech těch kroků, které byly, tak pápá Evropská unie, Lisabonská úmluva a další královiny. Když si myslíte, že se to v Evropě začne třískat, a ono se to začne třískat, hlava nehlava, myslíte, že se tady nechají zasahovat policisty z České republiky proti vyhladovělým a zbídačelým lidem? Nebo sem budou nasazeny Eurogent Forces, které už dlouhodobě chystají a tajně spřádají po vojensko-policejní jednotky? Kdy u nás třeba tady budou zasahovat a střílet do lidí Španělé, my budeme jezdit třeba do Francie, aby se vůbec nedomluvili, že jo, a tak dále. By neměli žádné cítění s tím národem a tak dále, a tak dále. Vy to nevidíte? Vy nevíte, že se to děje? S Aliancí jsme vám tyto informace přinášeli s Aliancí národních sil neustále. Tak. A za těchto podmínek, říká pan Pěkin, má samozřejmě s čím počítat ta uražená jitrnice pan Scholz. Mimochodem jeho předci také byli u nacistů, že ano. Neboť nazývat ho kancléřem Německa, to je urážka dokonce i pro Angelu Merkelovou a vůbec pro kohokoliv. Je to tedy uražená jitrnice a vážit si takové uražené jitrnice není proč. Vždyť jemu se zdá směšnou probíhající genocida Rusů a jemu je to skutečně směšné, protože on má z té genocidy Rusů radost. A tato uražená jitrnice Scholz a francouzský prezidentský nedodělek, makaronek plastový, kterého už správně nazvali mikronem než makronem, protože jeho způsobilost je na úrovni mikronů a vůbec ne na úrovni makronů. Myslíme tím samozřejmě mikro a makrokosmos a mikro a makro velikosti. A tak Scholz a makaronek volali Putinovi mikro i makro. A mluvili s ním téměř půl druhé hodiny. A co požadovali? Jdeme na to. Za prvé, kapitulaci Ruska, aby končilo bojové akce na Ukrajině. Za druhé, požadovali, aby byli okamžitě propuštěni všichni zajatci z Azovstalu. To je dobrý, co? Tedy je opět jeden zajímavý moment, nebo tady je opět jeden zajímavý moment, říká pan Pěkin. Jak ukazovali v západních televizích, to vzdání se Azovu z Azovstalu. Jde o velice zajímavý a symbolický moment. Všem těm bojovníkům zakrývali tváře, aby podle nich nebylo možné poznat, kdo se to vzdává. Obvykle to dělají, když je zatýká nějaký zločinec, co by nebylo možné identifikovat třeba z policistů, že ano. Zakrývají obličeje lidem z policejních orgánů, ale tady to dělali opačně, zakrývali tváře Azovců a požadují, aby byli osvobozeni. Proč? protože Azováci pracovali pro jejich zájmy. A já opakuji, že společně s Azovci byli zajati kádroví důstojníci francouzské rozvědky z výzvědného centra, které fungovalo přímo v Mariupolu. Takže přece není možné je ukazovat, že jo? A co požadují od Putina? Aby se vzdal. No. A zeptejme se, proč to požadují. Protože vědí, že na Putina je vyvíjen nátlak odevšad, že pokud že Putina, když ne dnes, tak zítra mohou svrhnout lidé. A vše bude zase v pořádku. A čeho se jim od Putina ale dostalo, když s ním telefonovali? Ocelového studeného tónu, což je vykolejilo. Je to vidět hned z jejich chování, z jejich slov, ze všeho. Kdyby Putin v něčem zakolísal, tak by se to na nich okamžitě projevilo. Takže narazili. A co nyní vidíme? Vykládají nám věci o Ukrajině, že tam Rusko brání vývozu obilí a že kvůli tomu bude hlad a ještě říkají, že Rusko to obilí dokonce krade a zároveň tvrdí, že nepřipustí dodávky obilí z Ruska, dokonce i kdyby to mělo vést ke smrti statisíců lidí v Evropě, tak to pro ně zkrátka není důležité, že ty lidé zemřou. Nyní potřebné obilí nebo není potřebné obilí z Ruska, ať raději 100 000 lidí nebo i více zahyne, ale sankce v žádném případě nezrušíme. No nejsou šílení. Macron mluvil o tom, že do Evropy přijde 60 milionů běženců. Salvini mluví o 30 milionech v nejbližší době. Takže Evropa se připravuje na migrační vlnu, která má smést starou Evropu. Proto nejsou šílení. Oni jenom plní jiný plán. A na to opět tlačí globalisté, aby nedopustili zhroucení Ruska a tím zhroucení celé civilizace lidstva na Zemi. Tak musí Evropa, která je vůči USA tak poslušná, no v samotných USA organizují mnoho problémů, ano. Já jsem mluvil například o té dětské stravě. Oni přece mají velmi mnoho problémů, Spojené státy americké. A teď jim říkají, hele, vy v Evropě nerozumíte o dobrém? Tak vás smete hezky další migrační vlna. Tak. Pan Pěkin říká, hele, tak buď zapojíte v Evropě mozek a se začnete zachraňovat svou národní kulturu a své historicky sformované, řekněme, národní státy, nebo přestanou existovat a na území Evropy vzniknou nové státy, nové národy, v nových hranicích a s novými jazyky. Tam to přesně spěje. A připravuje se velice účinný podnět k realizaci toho všeho, protože Organizace spojených národů, OSN, už plánuje, oni prohlašují, že bude hlad, který zasáhne nejméně 276 až 323 milionů lidí na Zemi a že to bude především kvůli nedostatku obilí z Ukrajiny a Ruska. Ale já znovu opakuji, že z Ruska sankce neodvolají. A co je s tou Ukrajinou? My víme, že je odtamtud možné vyvážet obilí. Už dokonce urychleně obnovují Skadovsk, což je obilný přístav přes Azovské moře, no prosím, v Chersonské oblasti. Ale ne, může se vyvážet jen přes ukrajinské přístavy. Je možné se k ním dostat? Není, protože jsou zaminované. A co je tam ještě? Velké množství lidí a turecká agentura id.id.link informovala, že a Skadovské, říkám moderátor, Skadovské u Černého moře, opravuje pana Pěkina. Omluvám se, ale je to chersonská oblast. Ta je i u, no, já jsem to trochu posunul, omlouvám se, říká pan Pěkin. Přeřekl jsem se, ale je to obilný přístav, který byl speciálně vybudován právě pro přepravu obilí. my přece zaručujeme, že... No, jak bych vám to... Takže, osvobodili jsme Mariupol a lodě i hned vypluli. Skadovsk také bude možné velmi rychle zprovoznit a ukrajinské přístavy jsou zablokované a říkají, že za to může Rusko. Jo, tak proč Rusko? Kdo tam dal ty miny? Nebyla to Ukrajina? Nebo ukronacisté? A navíc... si vzali jako rukojmí zahraniční lodě. Z moře se kryjí navíc těmi loděmi. Ano, jako živým štítem a ta ID.link informovala, že v tom živém štítě mají 21 tureckých lodí. Takže takhle postupují Ukrajinci. A co dál? Je prý nutné vyvést z Ukrajiny obilí. Dobře. Oficiální zpráva OSN z roku 2021 z léta říká, citujeme, na Ukrajině je katastrofální situace se zajišťováním potravin. Jo? Léto 2021. Tenkrát ještě neprobíhaly takové rozsáhlé akce jako nyní za speciální vojenské operace. A oni už tam tenkrát měli velké problémy. Citujeme, katastrofální situace. Současné hodnocení Ukrajiny z OSN zní tak, že tam ta situace se ještě prudce zhoršila. A přitom je v plánu vyvést tyto potraviny z ukrajinského území. Takže v těch 276 milionech hladovějících, nebo až 323 milionech hladovějících, kolik lidí teď žije v Ukrajině? Nebo na Ukrajině? 30? 40 milionů? Dobře, počítejme, že 30 milionů, dobře? Ty do toho počítají, Ukrajince? Ti jsou v plánu? Nebo je v plánu, že ti lidé se tam také budou držet hlady? Nebo přesně vědí, že tam hladovět nebudou, protože to Rusko na území pod svou kontrolou nepřipustí? Jen se podívejte, co je v plánu. A to vše v Davosu oznamují, což vyvolává jednu takovou otázku. Mnozí prostě nedokážou pochopit, v čem spočívá ta krize ukrajinské státnosti, ale ta věc je přitom jednoduchá. Aby se stát stal způsobilým, musí k tomu mít příslušnou národní kulturu, která musí obsahovat všechny informační moduly zajišťující fungování státu na současné úrovni. Proto třeba, když mluví o Africe, tak ta prožila dvě tragédie. Napřed kolonizaci a potom dekolonizaci. Napřed Afriku pozvedli na úroveň fungování celého toho západního světa, aby efektivně mohli používat zdroje koloniálních států, potřebovali, aby tedy všechny hospodářské mechanismy pracovaly, řekněme v západním segmentu s těmito kompetencemi. No, což nutilo zase ty národy rychle se odtrhávat od své staré kultury. No a potom hezky následovala dekolonizace, tedy deindustrializace. A ta vedla k okamžité archaizaci všech afrických států. Momentálně spadly na svou předkolonizační, tedy úroveň. Jo? Protože ta kolonizační kulturní paradigmata se nedokázala vepsat do kultury těch národů a vlastní kulturu nedokázali povznést. No, to je Západ a Afrika. A jak to tady vždy dělalo Rusko? Tak, každý národ, který převzal Rusko do své péče, získával možnost rozvíjet svou vlastní kulturu dále. A ty národy, které do té doby neměly písemnictví, ho za Sovětského svazu získali. To znamená, že se dotahovali na tu další úroveň. To znamená, každý dostal možnost individuálně se profesionálně realizovat v jakémkoliv odvětví a v jakkoliv vysoké státní funkci. A národy se sami dotahovali na společnou úroveň. Ano? Nikdo je násilím za uši nepřitáhnul. Ta kultura se dál rozvíjela. Takže nemohli zase tak prudce poklesnout, jak se to stalo africkým koloniálním národům. Ale právě tak se jim nepodaří vytvořit svůj národní stát, protože takto se zkrátka státy nevytváří. Archaizace. Ano, ta se projeví. Jako se stalo například v Čečensku, když tam vládli teroristé, ale nedaří se jim to úplně. A žádný stát v postsovětském prostoru s výjimkou Ruska není historicky jako stát způsobilý. Nikdy státem nebyli, nejsou a nebudou. Buď spadnou na tu úroveň, kdy se stanou jednoduše koloniálním prostorem, i když nyní se ta koloniální závislost mění. Ukrajina třeba se jako stát nikdy neexistovala, neexistuje a ani nikdy existovat nebude. Já si pamatuju, jak jsem tuto myšlenku velice opatrně vyjádřil už v roce 2013. A jak se lidé pohoršovali. A nyní, když vidí, jaká je praxe, už to přijímají s větším klidem. Ale otázka je proč? To těch 30 let fungovalo? Tedy vůbec? Proč jako 30 let to fungovalo nějak, jakože dojížděli? Ten život ukrajinského státu? Možná by tedy stačilo přeformátovat ho. A bylo by to vyřešené, nebo ne? Abyste pochopili, že z toho nic nebude a že Ukrajina... Vždyť proč se jmenuje Ukrajina opět zase? Protože je na okraji. Jednou to byl okraj Polska, mimochodem absolutně projektově zkonstruovaného státu, který sám o sobě vlastně nedokáže existovat. Polsku vždy vládli králové, kteří nebyli žádnými Poláky. A Polsko neustále přicházelo o svou tedy státnost, protože šlo na nervy větším subjektům s tou svou nestabilní zónou, s tou neustálou anarchií. Lepší bylo vzít ho pod kontrolu normálního státu, aby tam i lidé žili normálně. Tu jejich šlechtu charakterizovala rokoš povstalectví. Neustále ta šlechta byla nespokojená Polska. Ale teď mluvíme o Ukrajině. Ukrajina, to znamená ukraje, okraj. Altaj je sibirským okrajem, řekněme. Přičemž jsou i práce s názvem Sibirská Ukrajina. A kvůli tomu jsme tady snad Ukrajina, nebo co? Říká pan Pěkin. To byl jen takový název území. Ano, Sibirská Ukrajina. A jako stát nikdy neexistovala a nedokázala se jim ani stát. Jen si vzpomeňte, kolikrát přišli třeba zrovna tedy Ukrajinci od Poláků k Moskevskému carství. Potom zase říkali, ne, tohle státní zřízení se nám nelíbí, ale k Polákům taky nechceme, tak kam vlastně půjdeme. No, my bychom se vlastně mohli připojit ke krymskému chanátu, že ano. A neustále byli na vážkách. Proč? Protože tam žádná státnost nebyla nikdy na Ukrajině přítomna, šlo o okrajové území a vybudovat tam státnost jako nejvýznamnější subjekt bylo velice těžké. Budování normální státnosti na Ukrajině začalo už v době tedy Kateřiny II. Zároveň s připojením Krymu. A tehdy se tam budoval ruský stát. Ruský. Žádná samostatná ukrajinská státnost tam nebyla. Ukrajinský stát je jako takový formálně, absolutně tedy formálně, na základě určitých ideologických a politických ustanovení, tak se projevil až při formování Sovětského svazu. Protože bylo nutné zachránit Velké Rusko a nebyl čas nějak se zabývat těmi teoriemi, že každý národ má právo na své sebeurčení, jejichž prostřednictvím byla zlikvidována všechna koloniální impéria a taková impéria jako Francie a Velká Británie byla přeformátována. Nevidět zkrátka tyto souvislosti? No, to nevím, co musíte být zač. Takže tehdy byla založena Ukrajinská sovětská socialistická republika, kde byl pod vedením svazového centra vyladěn autonomní modul fungování státu ale jednalo se o autonomní modul. Stejnými autonomními moduly byly Kazachstán, jo? Který nikdy neměl vlastní státnost, prostě vůbec všechny ty republiky. To všechno byly autonomní moduly s různým stupněm významu jejich účastí na celostátních procesech. Ukrajina byla samozřejmě velice silným ekonomickým subjektem, to ano. A díky vazbě na Rusko byla funkčnost tohoto autonomního modulu do určité míry udržována, ale vlastní státní řízení tímto autonomním modulem bylo prováděno zvnějšku. A když ho přestala řídit Moskva, přešel tento autonomní modul pod řízení Spojených států amerických. Na Ukrajině byla taková průpověď, možná je tam i teď, je na ní trošku zapomněli. Jdeme na ní. Raději, ať se do řízení nevrtají, jakmile začne vláda něco řídit, vždy se to jen zhorší. Tak o čem je to řeč? Autonomní modul má, stejně jako každý složitý sociální supersystém, velkou setrvačnost ve svých procesech. Takže fungování tohoto modulu, založené ještě v Sovětském svazu, pokračovalo celou tu dobu na úrovni založených sociálních procesů řízení. Ať už se je snažil jakkoliv změnit, ozvláště těmi bludy s plánovanou nebo tržní ekonomikou. Plán, to je přeci cíl a trh je jeden z prostředků jeho dosahování, nebo ne? Je možné přistupovat nebo postupovat direktivně, adresně, nebo nedirektivně, neadresně, tedy tržním způsobem. Ono, stavit proti sobě město a cestu, která k němu vede, to je přeci absolutní pitomost. A tak na Ukrajině tehdy bylo díky rozsáhlým integračním vazbám s Ruskou federací nebo s Ruskem podporováno fungování tohoto autonomního modulu, který prožíval stejné procesy, jako byly ty probíhající v Rusku. A jakmile se Rusko začalo stavět ale na nohy, tak se okamžitě vzpružil i ten autonomní státní modul, tedy na Ukrajině konkrétně teď. Ukrajinští politici si nic z toho ale neuvědomovali a soustředili se čistě na svůj PR a politické hry. Neviděli souvislosti mezi praktickou činností, svou politickou hrou a konkrétním výsledkem. Všechno to bylo něco ve stylu my pořád krademe víc a víc a vše je pořád životaschopné. Divné. No a odtržení tedy od Ruska umožnilo předvést, že celou tu dobu, ano, nejen do poslední období Zelenského, kvartálu 95, to je ten pořad tým, že on, kvartál 95, komediální pořad pana Zelenského na ukrajinské televizi. Ale celých těch 30 let Ukrajinu řídili herci a najatí herci, kteří s řízením vlastně nemají prakticky nic společného. Ti si řešili vždy jen své vlastní problémy a uplatňovali takovou politiku a takové řízení, jaké jim byly diktovány z nadnárodní úrovně. Oni si totiž říkali, pod Ruskem už jsme leželi a pod Spojenými státy ještě ne. Pojďme to hezky zkusit. No, jako prostitutka, říká pan Pěkin. A přesně tohle ti politici na Ukrajině prohlašovali. Takže to odtržení řídící struktury, která tedy imituje politický život vyšší řídící vrstvy a celý ten, řekněme, státní modul, který v sobě obsahuje státní procesy založené ještě na Sovětském svazu a navíc podpora těchto státních procesů znížku přes integrační procesy v Rusku, v podstatě ukazuje, že žádná politická budoucnost Ukrajinu jako samostatný stát nečeká, ona prostě jako stát neexistuje, ano? A tím spíš nedokáže existovat ve formátu nějaké banderovštiny, kde zcela absentuje ta městská kultura. Banderovci nebudou brát totiž ohled na města, A nejen na takové, jako je Mariupol nebo jiná města na jeho východě Ukrajiny. Oni nakonec neušetří ani Lvov, protože to není jejich město, není to jejich kultura. Višňový sad, domeček a prasátko, to je jejich kultura těch banderovců. To je celá jejich kultura. A jaký kosmos, být pomocníkem hlavního okraje, to je ta správná kariéra pro mě. A co je to teď otázkou? Nebo co je teď otázkou? Přes Polsko se teď pokouší integrovat Ukrajinu zpátky na západ ve smyslu, že tam vstoupí Polsko na Ukrajinu a všechno si to hezky vezme. Někdo to zase komentuje, to jsem banderovci s pšonkama pěkně servou, že ano? No, tak to ani náhodou, říká pan Pěkin, ani omylem. Aby šli do střetu banderovci s pšonkama, muselo by se o to tvrdě, velice tvrdě postarat nadnárodní řízení. A zdůrazňuji, že takové, co by nevycházelo z Ukrajiny, ale od někud z vnějšku a velice důkladně to zdrojově by to museli zajistit, přičemž by se do sebe pustili stylem volínského masakru. Tam, kde jde o skutečný bojový střet. Ne, ať bojuje někdo jiný. Že ano, vždy to známe. Ale pokud mají bojovat s civilisty, aby předvedli, jací jsou borci, když bojují s bezbrannými ženami a obzvláště s dětmi, no tam do toho jdou samozřejmě sami. Že ano. Pokud parafrázujeme jejich milovanou písničku o Banderovi, tak, aby to zaznělo celé, jak to bylo? Baťko náš Bandero a Ukrajino matko, tak blbí nejsme, abychom za vás bojovali. Tak to by měla správně znít ta jejich písnička. Oni nehodlají za nic bojovat. Banderovština, to je výlučně nelidský typ struktury psychiky. Jsou to nelidské nebo lidské nedodělky, ne lidé. Vždyť se podívejte, co provádějí, a proto, když se k ním v zajetí chovají lidsky, tak to vnímají vždy jako slabost, jako svoji výhru. Proto je nutné se k ním chovat korektně, ale ukazovat jim, že nejsou na stejné úrovni. Budou-li si myslet, že jsou na stejné úrovni, začnou okamžitě provádět špinavosti. Jak to teď už demonstrují přímo v tom zajetí. A s uvědoměním si toho, že tito banderovci absolutně nejsou subjektní, je nyní zaváděno na Ukrajině zvláštní postavení pro Poláky. Jo? Jedná se fakticky o protektorát. Ukrajina není ničím. Minutku, ale vždyť proti východu přibojovali separatisté, ne? A nyní Zelenský odděluje část Ukrajiny, aby ji přenechal Polsku. No tak to snad ne, řeknete si. Lidi, neměli byste tu svou informační práci vyladit? Říkají zase nám. Ale oni si s tím práci dělat nehodlají, protože jim tam taková informační hysterie říká, která tedy neumožňuje lidem myslet. To tam teď je. Problém té speciální vojenské operace spočívá v tom, že ta slabost ruské elity v uvozovkách, té takzvané ruské naší takzvané elity, vidí nejen na západě, a nejen na západě si myslí, že díky tomu dokáží vyhrát nad Ruskem. Že ho rozčlení a jeho zdroje využijí pro sebe. Chování té rusionské elity vidí tedy i státy takzvaného, řekněme, třetího světa, že ano? Není důležité, jak se rozvíjejí. Jedná se o západ, čelící Rusku, a Rusko a třetí strany jsou všechny ostatní státy, které se nezapojily do války proti Rusku. No, teď vzpomeňme zase, dámy a pánové. ministerstvo zahraničí potvrdilo, že tam nějaký dobrovolník český padnul. Jeden z těch, kterým snad prezident Zeman, nebo aspoň ten, co ho hraje, předvádí, chtěl podepsat nějaké to dobrozdání a chtěl jim udělat výjimku. Nakonec mu to z nějakého právního institutu odnikat nebylo doporučeno. Takže ty naši kluci tam jsou. Dejte se, jestli jsou blbí, nebo jestli jeli na safari. A jednou už zabili. Zajímavý. Poznámka. Psal jsem to tam do komentáře k této zprávě na Facebooku. Když tam někteří kluci šli bojovat a bránit lidi na Donbase před ukrajinskou armádou, a to zvěří nacistickou z Azovu, Donbasu, Dněpru, Ajdaru a z těch dalších soukromých batalionů, když tam šli bránit civilní obyvatelstvo před těmi hovady z ATO, z té antiteroristické operace, kterou si tam Ukrajina jakože nazvala, když nám je tady nazývali separatisty, tak ti kluci byli souzeni, dostali 15-20 let. A těmto, aby šli bojovat do cizí armády, na cizí území, za cizí zájmy, by prezident chtěl podepsat nějakou výjimku? Vrchní velita ozbrojených sil České republiky? Co, dámy a pánové? Jaká je tam proporcionalita? Na zdraví, to byl Sebastian. Asi šel na záchod. Dochází vám to, co se tady děje? Že tohle by skutečný Miloš Zeman nikdy ani nepřipustil tuto myšlenku? By někomu psal nějaký dobrozdání, že má jít bojovat proti Rusku za Ukrajinu, nebo na Ukrajinu za americké zájmy? Dochází vám to, co se tady děje? Že nic není takové, jaké máme před očima? A pak se ptejte, a když tak... Koumejte, proč už zastávám to. Byť si možná někdo, nebo dost lidí bude ťukat na hlavu. Já vím, že se pravdu asi nikdy nerozvíme. Je to, co dneska hraje postavu Miloše Zemana, není Miloš Zeman. Protože se musíte koukat na to, co se děje. Buď by mu v té nemocnici, když měl jako covidák a byl tam ty 3 týdny, buď by tam na něj tak museli zatlačit, tak ho vystrašit a třeba mu dát nějakou dávku adrenochromu nebo nějakého něčeho, třeba z nějakého jedu, aby pak mu nabídli za služby protijed. A nebo nás pan prezident už opustil ve fyzické formě a jeho roli teď hraje někdo jiný, ale já říkám, je to dost šílené, ale dívejte se na ty kroky a co padá za poslední dobu z úst toho, co je nám předváděno jako prezident Miloš Zeman. Dívejte se, co říká a jak jedná. A porovnejte to s tím, co dělal a říkal před 2, 3, 4, 5, 10 lety. Tak, ale to jsem odbočil ke konspirační teorii, takže budu označen za blázna. Tak, že ano. A dívejte se na ruce, na fotografiích a na videích toho prezidenta Zemana, kterého nám teď ukazují, i když velice málo. Celý zestárl, ale ruce omládly. No ale nic, já vás zase jenom navádím, abyste se na něco soustředili. Tak, ale Martine, nekece, já jdeme dál. Takže jedná se o celý Západ, který čelí Rusku. A Rusko a třetí stranou, to jsou všechny ty státy, které se nezapojily do války proti Rusku. Oni to vidí a možná by se i zapojili, protože je to pro ně kriticky důležité, aby to Rusko vyhrálo. Je to pro ně kriticky důležité, protože jinak se potom vypořádají se všemi, jako Západ. Oni vědí, že pokud to neustojí Rusko, znamená to konec. Rusko je ten největší a nejsilnější subjekt, který si mohl dovolit vyzvat k boji globálního četníka USA. Nikdo z nich si to nemůže dovolit. Dokonce ani Čína nemůže jít do takového souboje se Spojenými státy americkými, jako si to může dovolit Rusko. A tak samozřejmě manévrují, ale jsou naladěni protizápadně. Jak se to projevuje? Jen si to vezměte. Afrika se neúčastní sankcí. Proč? Mají dva důvody. Za prvé, USA jako stát nemají dostatečnou kapacitu, aby... No, USA mohou vysílat různé ty... Jak se jim říká? Hrozby, příkazy. My vám to dáme sežrat a tak dále. Všichni se okamžitě zapojte. Na všechny tlačí. A co bude dál? Zatím se kryje jednoduchá věc. Zatímco v polovině 90. let byly USA ještě plně akceschopné, měly 11 útočních skupin letadlových lodí, 12 expedičních útočních skupin, 9 lodních útočních skupin, tedy jen tak spatra to tady říká, fakticky měli těch 11 útočních skupin letadlových lodí a 12 expedičních útočních skupin, takže se to dá zaokrouhlit na 23 útočních skupin letadlových lodí měly Spojené státy. Ano, na letadlové lodi jsou plnohodnotná letadla a jsou dost vysokou hrozbou, řekněme i pro státy, které mají dostatečně velké a silné armády. A ty expediční útočné skupiny mají také v sestavě samozřejmě letadlové lodě. Například univerzální výsadková loď, ta nese až 35 vrtulníků a 8 letadel se zkráceným nebo vertikálním startem, že ano, a přistáním. Při vyspělém státu, nebo proti vyspělému státu, to moc nepomůže, to je jen jakýsi pomocný prostředek. Zatímco proti nějaké té Papui Nové Gviny je to velmi silný prostředek, když tam takovýto svaz nebo jenom taková ta loď dorazí a připluje. Je to proti ním velká síla. A zatím v polovině 90. let mohli USA vyslat najednou až 8 nebo třeba až 9 útočních skupin letadlových lodí, které mohly, řekněme, vyplout na moře hned najednou. Ano, tak teď budou rádi, když vyšlou na otevřený oceán 3, maximálně 4 skupiny. Ostatní jsou buď v opravě, nebo na nějakém pravidelném technickém servisu, a to vůbec nemluvím o tom, v jakém stavu jsou útočné expediční skupiny, útočné lodní skupiny. A to je přece vidět, že ten vojenský nátlak se prudce snížil a naopak se projevuje větší odpor těch, řekněme, bývalých a zároveň i současných reálně koloniálních států. Až na to, že ty současné otevřeně koloniální i reálně koloniální státy, například v Africe, spadají pod řízení globálního prediktoru, který je popichuje a říká jim, nedělejte to, hleďte si teď svých zájmů. Nuž a Afrika ví, jaké jsou její zájmy, stejně jako je Indie i Čína. Takže se jim zase říká, vidíte, jak jsou na tom Spojený státy americký? Už nemá kdo připlout, žádné výsadkové lodi a tím spíše útočná skupina letadlových lodí prostě nemá kdo. A proto lidi ve svém zájmu podporujte Rusko, jak jen můžete. A oni to tedy teď dělají, jo? A Čínu nutí do aktivního postoje zase na druhou stranu. Ta si totiž uvědomuje, že bude další na řadě. Pokud teď Rusko zakolísá, že bude Čína další na řadě a potom půjdou Spojené státy. Pokom tedy půjdou Spojené státy americké. A tím ji nutí do zaujetí zase aktivního postoje pro ruského. A když ostatní státy vidí tento boj, tak se také začínají bránit už ze všech sil. Vezměte si konkrétní příklad, že jo. Například z tohoto týdne říká pan Pjakin. Řecko zadrželo ruskou loď převážející iránskou ropu a předalo ji Spojeným státům americkým. USA mají velké problémy s ropou, tam těžaři vůbec neinvestují do nových nalezišť, jo? Nejenže třeba tedy nerozšiřují těžbu, naopak ji redukují ve Spojených státech. Všechny peníze utrácejí jen za své dividendy a burzovní spekulace. Za těchto podmínek samozřejmě i jeden tanker ropy navíc znamená pro USA velmi hodně, to si musíte uvědomit. A to tím spíš, že mohou tu ropu použít pro své vlastní potřeby bezprostředně někde v Evropě. USA mají dost velkou spotřebu uhlovodíku i v samotné Evropě. A jak odpověděl Irán? Okamžitě zadržel dva řecké tankery a řekl... My tu máme ještě 17 vašich lodí, které můžeme taky zadržet. Šup a je to. USA narážejí všude na odpor a nemají dostatek sil. Čím dál, tím víc. Teď se jedná o to, kdo tu situaci ustojí, kdo se udrží. A je třeba si uvědomit, že ruská, rosionská elita dělá tedy všechno proto, všechno možné, aby Rusům odrovnala veškerou ekonomiku. Stačí se podívat na Nabiulinovou. To je absolutně názorný příklad. Ta dělá všechno pro likvidaci ruské ekonomiky. Teď už jí absolutně nic nebrání, aby, jak bych vám to, už nás vyvedli spod západní jurisdikce. Globalisté se o to postarali. A nic jí nebrání snížit úrokovou sazbu na nulu nebo maximálně 1%, jak to například udělají ve Velké Británii a Spojených státech amerických. Vůbec jí nic jí v tom nebrání. Globalisté pro náš bankovní systém udělali všechno, aby se to nijak negativně neodrazilo na ruské ekonomice, na ruském bankovním systému. Takže je v tom jen jedno, její osobní přání. Zavděčit se pádničkovi, tedy Američanům. Zatímco dříve to nebylo možné udělat kvůli našemu napojení na vnější trh, na vnější ekonomiku, na vnější kreditně finanční systém, tak nyní se to globalisté vynasnažili udělat tak, že můžeme zavést nulovou základní úrokovou sazbu a naše ekonomika se rozvine jako květ. Jenže ta nenávist k Rusku a k Rusům je u Nabiulinové až tak velká. A je taková jenom ona sama? Ne. Celá ta správní rada Ruské centrální banky je stejná. Což pak jí nepodporuje Siljanov a celé ministerstvo financí? A kolik se je ještě někde takovýchto úředníků? A to vyvolává zase otázku. Co s tím? Že jo? A oni nám zase říkají, nic s tím nedělejte, státní strukturám nic nepište, pojďme vychovávat nový kádrový sbor. No a v jakých podmínkách ho chcete vychovávat? Na stejném boloňském systému krizním hodnocení? No tak to mi promiňte, ale to nikoho nevychováte. Ale jednoduše z toho nic nebude. Musíte přece pochopit tu jednoduchou věc. Číňané říkají, že cesta dlouhá tisíce li začíná prvním krokem. Takže pokud nebudeme dělat malé věci nyní, každý na svém místě tak tu situaci změnit zkrátka nedokážeme. A oni zase říkají, ale dokud se nezmění vzdělávací systém, tak... Jenže ten se nezmění, jestliže ho změnit nezačnete a nebudete na to tlačit. Pokud na to nebudete tlačit ze zdola, zkrátka, tak to ta elita zase zamluví. Byl tu Sovětský svaz, kde byla velmi silná, tedy vlastenecká složka, silnící vzdělávací systém, že ano, prostě všechno tu bylo. Což pak s nimi něco pořídíme? Nedá se s nimi vyhrát, nebo nad nimi vyhrát, zase říkali. A říkají. Což pak, říká pan Pjakin, takhle uvažovali nepřátelé Ruska za hranicemi? což pak nehledali, o koho se mohou opřít, komu poskytnout nějaké informace, což pak nevytvářeli své informační pole, v jehož rámci potom proběhla přestavba celého Ruska a Sovětského svazu a nakonec se zhroutil náš stát. Chcete-li to zvrátit hezky zpátky, musíte na to jít stejně. Musíte vytvářet informační pole. Pokud člověk vidí, že je nutné poukázat na to, že úřady něco nedělají, jak mají, a mělo by se jim napsat, tak to musíte udělat. To vytváří totiž informační nátlak. To je ukazatelem. A když vám pak, jako v různých těch soudech. Prošli jste tímto, udělali jste tohle a udělali jste tamto. Takže takhle se o tom mluví. Aby se vám nemohli takhle vymlouvat, tak o tom musíte psát. A namítat jim. My vám napsali tohle a vy jste nám odpověděli tamto. My vám na to namítli tohle a vy jste zase odpověděli takto. Ve výsledku tu máme tuto a tuto situaci. Takhle to musí probíhat. Proto je skutečně nutné na ty úřady psát. To je velice důležitý řídící manévr, velice důležitý řídící manévr. Působení na státní řízení a vytváření informačního pole z hlediska přebudování celého státu. Pokud tohle dělat nebudete, tak se nikdy nic nezmění. Každý na svém místě musí vědět, co má dělat pro svůj stát. A když ví, co má udělat pro sebe a svou rodinu, tak si řekne, já si nepřeji, aby mé děti vyrostly a byly z nich debilové, proto musí být ten boloňský systém zlikvidován a já mám takovou možnost, abych něco ovlivnil tady. Mám se pod tedy něco podepsat? Šup sem, dejte mi to. To na ně vyvolává nátlak. Tlačí to na ně a omezuje to jejich možnosti. A v čem je problém té dnešní speciální vojenské operace? Říká pan Pěkin. Připomeňme si tu předvolební kampaň, když mluvil o tom, že každé řízení musí přesně vědět, jak se bude chovat objekt řízení. A probíhá-li předvolební kampaň, ve které nemáte žádnou volbu nebo možnou volbu, je to určité testování reakce obyvatelstva na řídící působení. Takže ta situace potom byla hezky taková, že pro Porošenka se nesmí hlasovat, protože je to krvavý despota, a řekli, hlasujte pro kohokoliv, jen aby tam znovu nebyl Porošenko. Na Ukrajině, že jo? No a jak to dopadlo? Když jim to nanesli tak, že musí volit kohokoliv, kromě Porošenka, tak lidé šli a všichni hlasovali. A oni tak pochopili, že ti lidé jsou stále ovladatelní, že vůbec nerozumí řízení, takže je možné je i nadále odrbávat a je možné z nich dál dělat blbce na Ukrajině. A kdyby ti lidé na ty volby vůbec nešli, byla by minimální účast, tak by to vyvolávalo otázku, a čím vlastně ti lidé žijí, co oni si myslí. A bylo by nutné začít to řešit. Jo? To by je vyvedlo z jejich tempa, ztratili by tím čas, a čím je tak jakákoliv reakce na mocenské kroky, třeba na zbytečné dopisy, ty zbytečné dopisy, ukazuje to, že lidé nejenže se jim nepodřizují, že jsou aktivně připraveni začít se bránit řídícímu působení, které má Rusko dovést k porážce, k úplné porážce, k jeho rozčlenění a přeměně jeho úlomků na surovinový přívěšek Západu. To, je velice závažné působení. Oni hned podle těch dopisů vše chápou. A to je konec. My to nedokážeme udělat, si když tak řeknou. Pokud to probíhá na úrovni, jsou-li navíc ty dopisy směřovány na řídící úroveň, jaká je těm úředníkům nedostupná, tak z toho přímo šílej. Dámy a pánové, tady to je zase o těch našich dětech. Aby nebyly problémy, aby jsme se nehádali ve škole s ředitelkou, s ředitelem, se zástupkyní, se zástupcem, s učitelkou, s učitelem. Tady máš roušku a jdi. Kolik lidí se postavilo za své děti? Kolik lidí psalo na zřizovatele? Kolik lidí psalo ředitelkám a zřizovatelům? Chápete to? Krásně o tom mluví, je to, myslím, pan, ne, Zelenský, je Kašpar z Ukrajiny. Jak se jmenuje ten židovský doktor, jak léčil, myslím, i Trumpa. Já mám jeho video, když ho dohledám, buď na VK nebo na Facebooku, tak vám ho připojím do pořadu, tady do popisu, abyste to v archivu měli, a když tak v Odyssey. Ten tam jasně říká, že to všechno vede k tomu, že nacisti násilím pod zbraněmi hnali lidi v koncentrácích do plynových komor. A to, co nám ukázali 2 roky covidového šílenství, té covidové lži a magoriády a zkoušky, jak se lidé podvolí, takže to ukazuje to, že dneska jsou ti lidé schopní jít do těch plynových komor i se svými dětmi sami dobrovolně, protože jim řeknou, že tím ochrání sebe, své děti a své okolí. Že jsou zodpovědní. Ano? To se stalo. To jenom vám ukazuji, abyste věděli, co se tady stalo v tomhle státě. A pak vám blb, zdravíme pana Soukupa, řekne do telefonu, no my víme, vy jste ten, my vás známe. To je zástupce ředitelky. My vás známe. Vy jste ten antivaxer. Tohle je schopnej říct? Zástupce ředitelky základní školy. Jediný štěstí, že jsem měl jiný telefon. To není na záznamu. Tak. Až mi volal v neděli večer. Takže takhle se chovají k lidem. Když si dovolíte postavit se za své děti, za jejich práva, za zákonnost, za ústavu, za to, že nejste ovce, tohle to si k vám dovolí zástupce, nebo to si dovolil ke mně konkrétně, ředitelky školy. Jo? Tohle, takhle oni se chovají. A kdyby těch lidí bylo 20, 50 z té školy, tak už sklapnou hubu. A že jsme byli 2 nebo 3, tak si takhle dovolují. Chápete to? Tohle to se děje. Kdyby dost těch lidí napsalo na ten úřad, teda konkrétně, že základní školy zřizují obce, že jo, tak tady by to bylo na úřad kraně, odbor sociální nebo školství, a ještě starostovi, a ještě na radu, a ještě na zastupitelstvo, a otřískali jim to tam v održku, co je zákon, co je ústava, co je listina základních práv a svobod a další věci, co jsou samošťoury, a že to děti nebudou dělat, protože ty, co byly schváleny pro školy, jsou pod lékařským dozorem a s lékařským personálem vyškoleným. A ne, že si tam děti budou šťourat sami, a ne, že budou nosit nějaký tlamokryty, tak by couhli a nikdo by si to nedovolil na těch školách udělat. Takže lidé drželi hromadně hubu. Proto čest všem, společně jsme silnější a další naštvané matky, CZ a spousty dalších, držíme jim palce a dále budeme podporovat i na svobodné vysílači, protože to jsou ti, co se nepos... Vy víte co? Těch lidí je spousta, ale jsme roztříštěni po celé republice. Takže takhle se to má. To jsou ta svinstva, která tady dělají. Já jsem vám to zase potřeboval jenom ukázat, abyste to věděli, že nestačí jenom tady poslouchat svobodný vysílač, poslouchat Pjakina, poslouchat Marcikána, Kůlový. Napsali jste všichni na vaše úřady nebo na firmy, které jsou zřizovány a držely městy, kde vlajou jenom ukrajinský vlajky? Ať se k tomu postaví, že zákon o státních symbolech mluví to a to a to a další? Takže takhle to je. Tohle to se dělá a děje. Tak. Pan Pekin říká, čím jsme začínali svou práci fondů konceptuálních technologií tady na Altaji? Dopisy. Konkrétními dopisy s ohledem na řídící otázky na administrativu kraje a na krajské hospodářské zákonodárné shromáždění. Pracovali jsme přímo tady a působili jsme na ně a ukazovali jsme jim. Tohle se dělat nesmí, tohle je třeba udělat jinak, že tohle odpovídá zájmu vašim a vašim zájmům vašich lidí, tak laskavě najděte jinou rovnováhu. Ano, pro zájmy lidí vás pracovat nedonutíme, ale zabráníme vám alespoň v něčem v destabilizaci a likvidaci naší ekonomiky. Tak to je velice důležité. V míře osvojování si znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů, jakmile si to osvojíte, musíte to začít používat v praxi. Mění to celkový stav. Tak to byl změněn celý stav ze směřování k úplné likvidaci ruského státu, Sovětského svazu, tedy v 90. Jsme přece jen dokázali v těch následujících letech až po dnešek budovat stát. Ten stav je zcela rozdílný. Veškerá ta naše reakce, naše vnitřní podpora umožňuje Putinovi, aby říkal, podívejte, co chtějí lidi, dostáváte dopisy, vidíte, jak se na to reagují lidé. Lidé vás nepodporují, protože vy sloužíte Američanům a lidé požadují, abyste sloužili Rusku. Pokud se vám to nelíbí, táhněte k ním. Ach, tam na vás nikdo není zvědavý. To jen tady vám kvete pšenka, tak laskavě začněte pracovat už pro zájmy lidí. Ty brďo, on ten Jarda Foldina snad opisoval od Vladimíra Putina. Nebo ne? A nebo je to čistě populista? A nebo má pravdu? 90% občanů České republiky by se pod to podepsalo, co řekl Jarda Foldina. Akorát to třeba s nevím řeknou nahlas. A nebo to nechtějí spojit s SPD a s Jardou Foldinou. Chápete to? A zase o tom to je. A pak přijdou zase volby a zase budou volit jako menší zlo. A nebo už nám je ukradnou úplně, protože bude korespondenční volba. Všichni budeme zhulení, protože nám to kašpaři zajistějí svetovalí vymytý mozky pirátů. To je trápí. Tráva. Chápete to? Tráva je trápí. Stejně jako jsem vám říkal ve zprávách. Trudeau, Justinek Trudeau, ten se tam podporuje ty LGBT a poklekává před Black Lives Matter. A je tam tak úplně liberální a vyvážený. Tak teď přišel s tím, že stát Vancouver, nebo provincie, nevím, co oni to tam mají v Kanadě, to mi nám řekla Zuzka, žádá pro vědecké a lékařské účely a za dohledu a blablabla bla, bla, úplnou legalizaci všech drog, ne trávy, všech drog, heroin, amfetamin, metamfetamin a jiný sračky. Takže tam všichni se budou stížet, můžou mít rypáky bílý jak Zelenský, samozřejmě od křížícího prášku na pečivo, že jo, a bílý super hladký mouky, určitě ne od koksu, a nebudou si šlehat, a budou si tam šlehat ten heroin a budou všichni ujíždět na té vlně a budou všichni happy v té Kanadě. Proč to chtějí povolit? Když tam stojí tak, za takový srágory, že to není k žití a musí se to podpořit fetem? Nevím, nevím. Dámy a pánové, přemýšlejte. Tak. Dotáhneme pana Pěkina, dopil jsem pití, takže máme posledních tak 3-4 minutky, máme stránku a půl, jdeme na to. Musíte je zahnat do klší zmetky. A když vám někdo tvrdí, je zbytečné psát ty dopisy, petice, stejně to nic nezmění. Tak tento, kdo vám to říká, pracuje výlučně proti vám, proti vaší rodině, proti vašim zájmům, proti vašemu státu. Pracuje na likvidaci vašeho státu a porážce v této informační válce, konkrétně teď tedy v Rusku. Tohle je třeba přesně vědět, protože já nepřipouštím, že takové věci může říkat člověk, říká pan Pekin, který by se nevyznal v řízení. To je zcela vypovídající. V každém řízení jsou velice důležité zpětné vazby. A pokud tyto zpětné vazby žádné nejsou a lidé sedí v depresi a nic nedělají, tak si s nimi můžete dělat, co chcete. Když žádné takové dopisy nebudou, tak nebude žádná reakce. Ty dopisy jsou jen příklad. Ale vždyť ty možnosti jsou ohromné, prostě ohromné, že jim, jak jim předat tu zpětnou vazbu na jejich řídící působení, třeba s ohledem na ten boloňský systém. Je nutné vytvářet informační pole. S ohledem na to hodnocení vědecké práce je také nutné vytvářet informační pole a v žádném případě nesmíme dovolit, aby se zrealizovalo nebo realizovalo to, co nyní pozorujeme. Pokus potopit vlastenecký konsenzus s ohledem na speciální vojenskou operaci. Ano, speciálně vytváří ekonomické problémy, dělají to speciálně, protože chtějí dosáhnout toho, aby se lidé odvrátili od armády a přestali ji podporovat. Armádu, která nás brání, která dál bojuje, která pokračuje ve velké vlastenecké válce našich otců, dědů a pradědů. Nyní musíme dorazit ten fašismus, který se obrodil na Ukrajině. A nesmíme už jim přenechat ani jeden centimetr čtvereční. Petrušev to řekl velice správně. Přenecháme-li jim byť i centimetr čtvereční, kde by ten plevel mohl znovu vyrůst, tak se projeví v ještě horší podobě. Takže když někdo říká, že máme nějaké území přenechat, nač by nám byla ta Halič, co bychom dělali s tou západní Ukrajinou? Tak musíme vědět, že se jedná o nepřítele Ruska, že je to banderovec, fašista bojující proti Rusku. Naši otcové a dědové bojovali na základě principu, že je nutné dorazit tu stvůru v jejím vlastním doupěti, aby ten plevel už dál nerostl. Ano, bez zbytku se jim to nepovedlo. Nepovedlo. Zkrátka neměli na to dost sil a proto my dnes musíme tuto práci dokončit. Nesmí být žádná hrozba. Nebo si někdo nechává na zahradě semeniště plevelu? Aby se mohl dál rozrůstat další rok po celé zahradě? To přece nikdo nedělá. Ten plevel na své zahradě zničíte úplně. A tady to prý udělat můžeme? A to bez ohledu, že jim musí být jasné, že odtud budou přilétat rakety a náboje. A oni ne, stejně. Pojďme jim to přenechat, pojďme oddělit Halič. Tak co je to za pitomost? Posílit Polsko pro nás znamená vytvoření nového problému. Uvědomte si to. Ano, v 18. století Polsko rozdělili, protože jim fakticky nic jiného nezbylo. A my snad chceme, aby nás to postihlo znova? Už na vyšší technologické úrovni? Ještě abychom je posílili Ukrajinou? Já vůbec nevím, co to musíte mít za svědomí. Ti lidé, kteří říkají, abychom jim přenechali Halič nebo nějakou jinou část té pakáži těm banderovským zmetkům, aby se zachovala ta líheň, tak oni si velmi dobře uvědomují, že tím Rusku připravují velké neštěstí a velké krvé prolévání. Velmi dobře si to uvědomují a nemohou si to neuvědomovat. Tak co to mají za svědomí? Nebo nemají vůbec žádné? A ještě si hrají u toho na vlastence? Tak taková je situace. Proto je záchrana tonoucího v rukou samotných tonoucích. Lidé se sami musí umět vyznat v řízení, v řídících procesech. A abyste se v řízení vyznali, musíte vědět, jak jsou řízeny sociální složité supersystémy, aby z vás nikdo nemohl dělat pitomce, žádný podvodník, abyste věděli co a jak. Vy musíte vědět, co máte udělat na svém místě a v čem pomoci svým jednáním hlavě státu, ruskému Gosudarovi, aby tato protiruská elita nebyla byla stísněna a nemohla si dovolit škodit Rusku. Tak jako to on sní, jak by ráda Rusko zlikvidovala. Takže jakékoliv vaše působení, včetně dopisů, je velice důležité. Je to opravdu velice důležité. A ty dopisy mohou vyřešit mnohé. A když jsme jim začali psát, tak zase říkali, chlapci, to je úplně zbytečný. A potom si sedli a podívali se na to a museli reagovat. Hele, poslyš, ty si tohle napsal? Pojďme si o tom promluvit. To bylo, a bylo to z toho konkrétní nakonec řídící rozhodnutí. Ano? Takže co je zapotřebí vědět? Že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Studujte ty znalosti o řízení, které jsou vyloženy jen v jednom zdroji. V prací vnitřního prediktoru SSR. Berte tyto znalosti do svých rukou a stávejte se tak tedy konceptuálně mocnými. I pro ten dnešní politický moment vám vnitřní prediktor včas poskytl analytiku. Je to ta třídílná práce, stát, válka a bolševismus. Tam jsou ty teoretické znalosti, tam je ukázáno východisko. Je tam ukázáno, jak se vyznat v tom, co se děje a kam a jak je nutné postupovat. Nyní čeká společnost grandiózní střet mezi ruskými vlastenci, kteří na Ukrajině bojují ve speciální vojenské operaci pod ruskou vlajkou, a vlasovskou pakáží, která v 90. vyvěsila vlajku darovanou Hitlerem. A že k tomu není teorie? Bude. V nejbližší době se pokusíme tu práci dokončit a zveřejnit. A zatím se musíte naučit a vědět, co je stát, jak je vedena válka a kde je z toho všeho východisko, z toho kritického stavu. To je stát, válka a bolševismus. Studujte práce. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou do příštích setkání a také štěstí. A je zde poznámka. Žádný pesimismus ani žádnou paniku. Naschledanou. Knihy tedy vnitřního prediktoru sovětského, tedy SSR, vidíte, zase jsem to pokakal, v češtině i slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, když tak na ksbzdroje.cz, tam to máte, myslím, v PDF-ku, můžete to stáhnout a studovat, máte ohromné množství materiálů ke studiu. V ruské formě je to voda pspb.ru, nebo je můžete zakoupit tedy v knižní podobě na ksbpress.cz. Tak, končím tvá Máňa. Dámy a pánové, v hlavě mi tady ještě tříštily dvě věci, které jsem chtěl vytáhnout. A o tom, že nám tady říkají, že petice a dopisy nic nezmůžou, ne, dokud si necháte skálet na hlavu, tak to budou dělat dál v každý obci. Chápete to? Dokud nebude odpor lidí, pokud vy nevystoupíte z řady. Ano, a výstup z řady, další věc, že ano. Na ty jsem málem také zapomněl. Chápete to? Takhle se to dělá. A dotazovat, kdo, proč, na jakém postupu, když zákon o státních symbolech říká to a to o vyvěšování státní vlajky na územích státní správy, územní samosprávy, krajské správy a tak dále. A všechno je tím bombardovat, aby věděli, Nepíšte tam věci o tom, že válka probíhá na Ukrajině 8 let od roku 2014, takovýhle věci a 13 000 zabitých lidí na Donbasu ze strany ATO a ukrajinské armády. Jo, chtěl jsem tu volit, tady někdo psal, že to shledl, že na to dostal, ne chuť, ale nakonec, že se k tomu odhodlal, že je hrozný svinstvo. Pani tam zase psala, jak to můžete porovnávat tu dobu? My ji, prosím vás, neporovnáváme. Už to té paní asi nenapíšu, uvidíme, jestli to dohledám v počítači, já jsem na to natočil mě v mobilu. Paní, my to neporovnáváme, to oni, ti z pravého sektoru, z těch batalionů, Azov, Ajdar, Dněpr, Donbas a dalších, těch teroristických batalionů v vozovkách kárnejch, kteří vraždějí lidi a vraždili lidi přes 8 let na Donbasu. To oni se porovnávají s UPA a s Banderou. To my je neporovnáváme. A tohle, jestli zase dokáže někdo napsat, tak je úplně blbej s prominutím. Takže to tý paní asi budu muset napsat, že je úplně blbá. Protože to neděláme my. My jsme jim přece nevytetovali, nebo jim to dělali v zajetí? Ruští vojáci jim v zajetí tetovali hákový kříže, Hitler jim tam vytetovávali svastiku, to ruští vojáci poskytli, nebo ruské ministerstvo poskytlo záběry z Buči, z toho zinscenovaného masového zabíjení na ulicích, a pak z té zinscenované bohoslužby poskytli to rusové britským médiím, kde důstojník SBU a uprostřed zad má nášivku. A nebo jestli to bylo na sucháč, to je úplně jedno. SS Galicien? To taky udělali Rusové? To Rusové to tam vyzdobili? Hákovými kříži? Ty jejich doupata? Co chtěli z Azovstalu? Přilítnou zahraniční vrtulníky, naložíme zmetky a odvezeme je do třetích zemí. Jo, šup, prásk, 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 pár raket země vzduch a vrtulníky nebyly. A už je měli naložený. A byli tam z Afriky, z Jihoafrické republiky a tamhle ze Somálska, tamhle z Prdelákova. Hrdlořezové z celého světa tam byli v Azovstalu. Někteří za tedy zahořeli, když dopadli na zem. Někteří tam vydrželi a vzdali se. A ti samozřejmě před sebou ještě drželi živé štíty. Tak takhle to chodí. My nikoho nesrovnáváme. Kdyby mi tady zase nějaký pan Líhle chtěl podávat na mě trestní oznámení. Takže takhle se to má, i když nevím, jestli to je skutečný pan Jílek, abych panu Jílkovi teda nekřivděl. Páni vyšetřovatelé říkají, že to přišlo prý datovou schránku a že to nemají, nebo elektronicky, jestli to poslal mailem. Údajně nemají jak ověřit, jestli to je skutečně jeho jméno a identita, což je divný. Když mě stotožnit můžou, podávám k tomu vysvětlení. Takže takhle se to má. My nikoho nesrovnáváme. To oni se srovnávají s Banderou. To oni ho na Ukrajině velibí. To na Velibereckou ten popík s kytarou pro ukrajinskou komunitu zpívá o Banderovi s úsměvem a natáčejí své to. Je to na Facebooku. To nedělám já přece. Oni to přímo ukazujou. V Bratislavě i v Brně byli s těma ukrajinskýma trojzubcema a s tím obráceným SS Galicien a s těma tam, když tečli nějaký z Pobaltí, tak ty měli zase lepku a skřížený hnáty, to byl zase ta Totenkopf, že jo, ta speciální divize SS a další. Prosím vás, to neděláme my. Teď volám k těm, kteří naslouchají ze služební povinnosti a můžu mi když tak něco udělat. Aby si to uvědomili. To nedělám já. Já jim to netetuju na tělo. Ani Pekin, ani Putin, ani ruský vojáci. To tetování tam mají roky. Stejně jako to hovado, co uteklo přes Polsko a dneska je v Británii. Jak se jmenuje? Ten, co měl všude vytetovaný 88, všude hákový kříže. Teď si nespomenu to jeho jméno, takový divný pešatej prasopes. No fakt si teď. Artyom Bonom. To je on. To Ruská federace mu to vytetovala na těho? A hákový kříže? V orlice? S nacistickou svastikou? Tomu tam vytetovali Rusové? Pod násilím? Nebo co? Nebo si to tam roky nechával tetovat? A nikdy se tím netajil. Ta videa také jsou z těch jeho cvičných táborů. A azováček, tábor pro děti, kde se učí, jak se zachází se zbraní, jak se nenávidí Rusko a ruský voják a ruský občan. Taky dělali Rusové? Co? Já se jenom ptám. Zase to nechám jenom otevřené. Zase vám jenom dávám informace. Otevírám vám dveře. Zda těmi dveřmi projdete a půjdete tou cestou. To už záleží zase jenom na vás, dámy a pánové. Ale nesejte na gauči a nemějte v číči na lehátku. Hlavně, že je plnej vozejk a máte ještě za co nakupovat. Brzo přijde doba, kdy nebudete mít za co nakupovat, protože to bude tak drahý, že budete rádi, že si budete moc pěstovat tu trávu, abyste se vyhulili. Podle Pirátů, takhle se to totiž má. To je v plánu. A když nebudete tlačit na úředníky na svých obcích, aby sundali ty hadry, přesně jak to řekne Jarda Foltyna, perfektně vám jde ukrajinská krize. Když se nebudete dotazovat, jak to je s diskriminačním zákonem a s tím, že ukrajinské děti a kdokoliv jiný tady má pomalu všechno zadarmo a tak dále, tak se nic nestane. Jarda má auto, jenom vypínám, takže dámy a pánové, Jarda má auto, já mám taky auto, já mám i motorku, já mám i kolo. A mám i kolečkový brusle, ne? Já nemám nastavené automatické připojení. Mějte se krásně, děkuji, dobrou noc. Naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.